Մոլորակ ծրագիրը սկսենք Թուրքիա-Հունաստան հարաբերություններից։ Արմեն, չնայած երկու երկրների միջև թե պատմական, թե այսօրվա խնդիրներ կան, օրինակ նույն Կիպրոսի հարցն է մնում չլուծված, այնուամենայնիվ նրանք այսօր քայլ են կատարում արմատապես բարելավելու համար երկկողմ հարաբերությունները։ Թուրքիայի վարչապետն է այցելում Հունաստան, միջկառավարական համատեղ առաջին նիստն է անցկացվելու, ինչ կարող ենք ասել այս մասին։
Հրաջ, սա տեղավորվում է Թուրքիայի հռչակած հարևանների հետ զրո պրոբլեմ քաղաքական ծրագրի շրջանակներում արդարություն և զարգացում իշխող կուսակցությունը արդեն քանի տարի է պնդում է, որ մտադիր է բոլոր հարևանների հետ և այդ թվում նաև Հայաստանի հետ հաստատել նորմալ գործընկերական հարաբերություններ լուծելով բոլոր խնդիրները, ինչպես գիտենք պատմական վեճերը շատ են, ինչպես հայ-թուրքական, այնպես էլ հույն-թուրքական հարաբերություններում դարերի պատմությունն են, և այսօր էլ կոնկրետ Էգեյան ծովի շրջանում կան, այսպես ասած, վիճահարույց հատվածներ, փոքրիկ կղզիներ, և իհարկե մեծ խնդիրը դա Կիպրոսի խնդիրն է, որի շուրջ Աթենքը և Անկարան դեռ չունեն համաձայնություն, բայց դեռ նախորդին Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն ասել էր, որ այս այցը վարչապետի կլինի բեկումնային և հեղափոխական, և վարչապետին ուղեկցում է 10 նախարար։ Վարչապետ Էրդողանն էլ ասել էր, թե այս այցով նոր դարաշրջան է բացվում Հունաստանի և Թուրքիայի հարաբերություններում։ Էրդողանի հետ մեծ թվով նախարարներ են ժամանում, դա բարի կամքի արտահայտություն է, որը մենք գնահատում ենք և անպատասխան չենք թողնի, ասել էր վարչապետ Պապանդրեուն, և հավելել. Ես տեսնում եմ, որ վարչապետ Էրդողանը անկեղծ ցանկանում է առաջ շարժվել և անցյալում թողնել այն ամենը, ինչ ստվերել է հույն-թուրքական հարաբերությունները։ Կողմերը հիմնականում ստորագրելու են տնտեսական բնույթի փաստաթղթեր։ Մենք պետք է օգնենք իրար, եթե երկու պետությունները բազմապատկեն ջանքերը, երկուսս էլ կշահենք, Էրդողան ասել էր հունական net հեռուստակայանին։
Bizi birbirine birleştiren bir deniz olsun։
Եվ հրաշ մի կարևոր պահ էլ կա, որը հենց թուրքերին է նախև առաջ հետաքրքրում, Գեորգիոս Պապանդրեուն ասել է, որ ինքը անվերապահորեն աջակցում է Եվրոպական միությանը Թուրքիայի անդամակցության գաղափարին։ Սա թուրքերի համար շատ կարևոր խնդիր է։ Նշենք նաև, որ Էրդողանը մեկնելու է նաև Աջարիա, որտեղ ներկա կլինի մի հյուրանոցի բացմանը, թուրքական շինարարական ընկերության կողմից կառուցված հյուրանոցի բացմանը, այնտեղ նաև ներկա կլինի Միխել Սաակաշվիլին, ապա նա կմեկնի Բաքու։
Հայոց ցեղասպանության հարցը, այդ հարցի քննարկում աշխարհի առաջատար հզորագույն երկրներից մեկի Մեծ Բրիտանիայի կողմից միշտ շրջանցվել է։ Անցած ամիս էլ խորհրդարանում փորձ արվեց քննարկել հարցը, բայց կառավարությունը այս անգամ ևս հորդորեց առաջ չմղել նման քննարկումները։ Բրիտանիան չի ցանկանում փչացնել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Հիմա, երբ Բրիտանիան փոխվել է կառավարությունը, արդյոք հնարավոր է վերաբերմունքի փոփոխություններ հայոց ցեղասպանության հարցում։ Լոնդոնում մեր թղթակիցը Լուսինե Գրիգորյանը զրուցել է հայտնի իրավաբան Ջեֆրի Ռոբերտսոնի հետ։
Մեծ Բրիտանիայի նորընտիր կառավարությունն ավելի ազնիվ կգտնվի հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող հարցերում, կարծում է իրավաբան Ջեֆրի Ռոբերտսոնը, ով անցած հոկտեմբերին հրատարակված եղել է արդյոք հայերի ցեղասպանություն ուսումնասիրության հեղինակն է։ Լոնդոնում գործող մարդու իրավունքներով զբաղվող անկախ կազմակերպության նախագահ ավստրալացի իրավաբանն ապացուցել է, որ հայերի ցեղասպանությունն անժխտելի փաստ է, իսկ Բրիտանիայի մերժողական քաղաքականությունն իրականում հիմքեր չունի։ Ավելին, արտգործնախարարությունը երկար տարիներ թյուրիմացության մեջ է պահել երկրի ղեկավարներին։ Ես ՄԱԿ-ի նախկին դատավոր եմ, ու ես հստակ գնահատական եմ տվել 1915 թվականի դեպքերին։ Երբ նայում ես եղած փաստերին ու ցեղասպանության բանաձևին, ապա ակնհայտ է դառնում, որ դա ցեղասպանություն էր։ Այս փաստն իրավաբանորեն չի կարող հարցականի տակ դրվել։ Կարծում եմ, քաղաքական գործիչները հակված են լսել խորհրդականներին, արտգործնախարարության մասնագետներին, ովքեր վստահ են, թե Թուրքիան շատ կտխրի, եթե Բրիտանիան ճանաչի ցեղասպանությունը, բայց որքան ավելի շատ միջազգային մասնագետներ ապացուցեն, որ դա իրավաբանորեն ցեղասպանություն էր, այնքան քաղաքական ղեկավարներն ավելի քիչ կընդդիմանան ցեղասպանության ընդունմանը։ Ըստ հեղինակի, Մեծ Բրիտանիան տարիներ շարունակ հերքել է հայերի ցեղասպանության փաստը, բերելով մի քանի անհիմն պատճառաբանություն, թե չկան անհերքելի փաստեր, և որ որոշ պատմաբաններ չեն հաստատում եղելությունը։ Արտաքին գործերի նախարարությունն առանց լուրջ ուսումնասիրությունների ղեկավարներին, խորհրդարանականներին բազմիցս խորհուրդ է տվել չընդունել ցեղասպանությունը, նույնիսկ չմասնակցել ցեղասպանության հիշատակի նվիրված միջոցառումներին։ Սակայն Ռոբերտսոնն ասում է, որ իր իրավաբանական կարծիքի հրապարակումից հետո հասարակական քննարկումների արդյունքում փոփոխվել է նաև արտգործնախարարության մոտեցումը, այլևս հարցականի տակ չի դրվում փաստը։ Պարզապես խուսափում են այն ցեղասպանություն կոչել, ասելով, թե հասկացությունը ձևակերպվել է հայերի ջարդերից շատ ավելի ուշ։ Սակայն Ջեֆրի Ռոբերտսոնը լավատեսորեն է տրամադրված նոր ընտիր կառավարության նկատմամբ. Պիտի նշեմ, որ պահպանողականների և հատկապես լիբերալ դեմոկրատների կողմից դրական վերաբերմունք ու աջակցություն կա։ Լիբերալ դեմոկրատների քայլերը հարգանքի են արժանի, շնորհիվ Լորդ Էյվբրիի, ով երկար տարիներ ղեկավարել է ցեղասպանության ճանաչման խորհրդարանական նախաձեռնությունը։ Բարոնուհի Քոքսը պահպանողական է, նա էլ է միշտ աջակցել ճանաչման գործընթացին։ Կարծում եմ, որ նոր իշխանության օրոք արտաքին գործերի նախարարությունն ավելի շատ բացատրություններ կտա, քանի որ պահպանողականները կարևորում են էթիկան արտաքին հարաբերություններում։ Իհարկե, իշխանությունը չի ցանկանա շատ տխրեցնել Թուրքիային, բայց հաջորդ անգամ, երբ բարձրացվի ցեղասպանության հարցը, կարծում եմ, որ ավելի ազնիվ պատասխաններ կստանանք։ Ռոբերտսոնն այս իրավական տեսակետը գրել է Լոնդոնում գործող հայկական կենտրոնի խնդրանքով, սակայն պնդում է, որ ինքն անկախ իրավաբան է և որևէ կողմնակալ մոտեցում չի ունեցել։ Նա վաղուց է հետաքրքրված 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանության մանրամասներով, քանի որ այն կարևոր դեր է խաղացել ցեղասպանություն հասկացությունը սահմանելիս։ Այն մշտապես կարևոր տեղ է զբաղեցրել ցեղասպանության ուսումնասիրություններում։ Այդ տերմինն ու հասկացությունը սահմանող մարդը Ռաֆայել Լեմկինը կարելի է ասել ոգեշնչված է եղել Սողոմոն Թեյլերյանի գործով, ով սպանել է Թալիաթ Փաշային։ Այս դեպքը Լեմկինին հուշել է, որ ոճիրը պետք է ժամանակին դատապարտել և թույլ չտալ, որ ճանաչված ոճերի համար նման կերպ վրեժ լուծվի, այնպես որ հայկական ցեղասպանությունը մեծ ազդեցություն է ունեցել Լեմկինի վրա։ Միջազգային ատյաններում դատավորի երկար տարիների փորձ ունեցող մասնագետը խնդրի վերջնական լուծումը տեսնում է միջազգային իրավունքի համատեքստում։ Այս մասին ես տարիներ շարունակ բարձրաձայնել եմ։ ՄԱԿ-ը Հայաստանի և Թուրքիայի համաձայնությամբ կարող է միջազգային հանձնաժողով գումարել ոչ թե պատմաբանների, այլ միջազգային դատավորների հանձնախումբ, որը վերջնական լուծում կտա խնդրին, հիմնվելով պատմական փաստերի ու ապացույցների վրա, այդ թվում գերմանացի դիվանագետների ու զինվորականների փաստաթղթերի։ Գերմանացիները թուրքերի դաշնակիցներն են եղել, հետևաբար նրանց վկայությունները արժանահավատ են համարվում։ Ջեֆրի Ռոբերտսոնի խոսքովի տարբերություն հրեաների հայերին չեն կենտրոնացրել ճամբարներում, այլ աքսորի ու տեղահանման ձևով են իրականացրել ջարդը, և սա ավելի հավանական սցենար է ցեղասպանությունների համար այսօր։ Հայերի ցեղասպանության ճանաչումն ու դատապարտումն ավելի քան կարևոր է դրա կրկնությունը կանխելու համար։
Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության դոկտրինի նոր նախագիծ կա, այն հրապարակվել է ռուսական էլեկտրոնային կայքերից մեկում։ Տարբեր բաժիններից բաղկացած փաստաթղթում անդրադարձ կա նաև Հայաստանին։ Հիմա մեզը միացել Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։ Ազա, խնդրում եմ ներկայացնես փաստաթղթի հիմնական բովանդակությունը, հիմնական կետերը։
Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը մշակել է արտաքին քաղաքականության նոր դոկտրին։ Այն դեռ փետրվարին ներկայացվել է արդեն նախագահ Մեդվեդևին։ Դոկտրինի նախագիծը ստացել է Մեդվեդևի հավանությունը և ուղարկվել է Ռուսաստանի կառավարություն։ Այս նախագիծը հրապարակել է ռուսական Newsweek ամսագիրը, և սա ըստ էության այս շաբաթվա արևմտյան մամուլի ամենակնարկող թեմաներից էր։ Հիշեցնեմ, վերջին անգամ արտաքին քաղաքականության դոկտրինը ընդունվել է 2008-ին, սակայն այս նոր նախագիծը մի շարք լուրջ փոփոխություններ է նախատեսում աշխարհի ամենամեծ պետության արտաքին քաղաքականությունում։ Հիմնականն այս փաստաթղթում առաջարկում է, այսպես ասեմ, բարեկամություն անել Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության հետ։ Ռուսաստանցի փորձագետները նշում են, որ հենց այնպես այս փաստաթղթը չէր հայտնվի մամուլում, և որ սա ըստ էության PR հիշեցնող քայլ է Կրեմլի իդեոլոգների կողմից, սակայն դրա հետ մեկտեղ գրեթե բոլորը ողջունում են այս փոփոխությունները, եթե իհարկե այս նախագիծը ոչ միայն ընդունվի պաշտոնապես, այլ նաև իրականություն դառնա։ Էխո Մոսկվա ռադիոկայանի մեկնաբան Անտոն Նարեխը մասնավորապես ասում է, որ Ռուսաստանի իշխանությունները հասկանում են, որ երկրում իսպարբ բացակայում են նոր տեխնոլոգիաները եւ Ռուսաստանի տնտեսությունը մեղմ ասած կաղում է։
На продаже нефти, газа или никеля можно неплохо жить, но нельзя стать мировой державой, играющей существенную роль в общих процессах. Стране действительно нужна модернизация, а своих ресурсов для модернизации у России нет.
Չի կարելի նավթ գազ վաճառելով լինել լուրջ դերակատարություն ունեցող մեծ պետություն, իսկ սեփական ռեսուրսներ մոդեռնիզացիայի համար Ռուսաստանը ունի։ Դրա համար էլ Կրեմլը որոշել է բարեկամություն անել արևմուտքի հետ, որտեղ այդ տեխնոլոգիաները կան, ասում է ռուսաստանցի փորձագետը։ Բայց հրաճ պարզ է, որ թեև արևմուտքի հետ բարեկամություն անելու Ռուսաստանի մտադրությունն անկեղծ է, ինչպես ասում են նույն արևմտյան մեկնաբանները։ Լուրջ հակասություններ թե միացյալ նահանգների, թե Եվրամիության հետ Ռուսաստանն այսօր ունի, և նույն արևմտյան մամուլն օրինակ գրում է, որ ակնհայտ է Կրեմլի ցանկությունը վերականգնել խորհրդային միության նախկին հզորությունն ու ազդեցությունը, և մոդեռնիզացիան նաև սրան է ուղված։ Օրինակ Financial Times-ը հրապարակել է Լոնդոնի էկոնոմիկայի դպրոցի փորձագետ Դոմինիկ Լիվենի մեկնաբանություն այն մասին, որ զարմանալի բան նրանում, թե Ռուսաստանը փորձում է նախկին հզորությունը վերականգնել, չկա։ Իսկ Newsweek-ը նշում է, որ Ռուսաստանն առաջիկայում նոր դիվիդենդներ կհավաքի նախկին խորհրդային տարածքում, գոնե կփորձի դա անել, և Յուշենկոն ու Բակիևը Կրեմլի զոհերի ցուցակի միայն առաջին երկու կետերն են։ Հաջորդ նման հեղափոխություններ Մոսկվան կարող է իրականացնել Վրաստանում և Բելարուսում, գրում է Newsweek-ը։ Վերջում ներկայացնեմ նախագծի այն կետերը, որ Հայաստանին վերաբերվում։ Մի քանի նախադասությամբ նշված է, որ Հայաստանը պետք է ել ավելի ներգրավված լինի Ռուսաստանի հետ մասնակցությամբ ռազմաքաղաքական կառույցների մեջ, խոսքն ԱՊՀ ՀԱՊԿ-ի Եվրազեսի մասին է, բացի այդ Ռուսաստանը մտադիր է օգտագործել Հայաստանի փորձը, որ մեր երկիրը ձեռք է բերել Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության ընթացքում, և այլ։ Մոսկվան նաև մտադիր է աջակցել տեխնոլոգիաների փոխանցման, ռուս-հայկական կենտրոնի ստեղծմանը, և այլ։
Ղրղզստանում իրավիճակը նորից անհանգիստ է, երբ հարավում բախումներ են տեղի ունեցել, վիրավորներ կան, հաղորդվում է առնվազն մեկ զոհի մասին։ Աստղիկ, ինչ է տեղի ունենում այս անգամ Ղրղզստանում։
Իրավիճակը հրաչ հատկապես լարված է Ջալալաբադում, որտեղ ժամանակավոր կառավարության և նախկին նախագահ Գուլամբեկ Բաքիևի համախոհների միջև տեղի ունեցած զինված բախման հետևանքով պաշտոնական աղբյուրների հաղորդման համաձայն 1 մարդ է սպանվել, սակայն ականատեսների վկայությամբ սպանվածները 3 են։ Ղրղստանի առողջապահության նախարարության փոխանցումը Ջալալաբադում տեղի ունեցած բախումների ընթացքում մոտ 50 մարդ է տուժել, նրանց կեսը հրազենային վնասվածքներ ստացածներ են։ Ազգային անվտանգության պետական կոմիտեի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի խոսքերով կրակել են Բաքիևի կողմնակիցները։ Նույնը Էխո Մոսկվի ռադիոկայանին տված հարցազրույցում պնդել է նաև ժամանակավոր կառավարության ղեկավար Ռոզա Օտունբաևան, նշելով, որ նրանց գործողությունները Մոսկվայից են ղեկավարվում, որտեղ Բաքիևի տղաներն ու եղբայրներն են գտնվում, և այնտեղից ֆինանսական բավական մեծ աջակցություն են ցուցաբերում գրոհի կազմակերպիչներին։ Նախկին նախագահի կողմնակիցները տեղում շարունակում են ցույցեր անցկացնել և պահանջում են պաշտոնից ազատել շրջանների նոր ղեկավարներին և իրենց նախկին պաշտոններում վերականգնել Բաքիևի ղեկավարման ժամանակահատվածում պաշտոնավարած նահանգապետերին։ Ղրղստանի նոր իշխանությունները նշեն, որ վերականգնել են վերահսկողություն նաև Օշում, որտեղ նույնպես նախորդային նախկին նախագահի համախոհները գրավել են քաղաքի վարչական շենքը, սակայն իրավիճակը անհանգիստ է մնում նաև Բատկենում։ Ստեղծված իրավիճակը անհանգստացնում է Ղրղստանի հարևաններին։ Ղազախստանը կրկին ժամանակավորապես փակել է իր սահմանը Ղրղստանի հետ, Բելարուսը անվտանգության նկատառումներից ելնելով ետ է կանչել իր դիվանագետներին, ԱՊՀ երկրների շրջանակներում գործող հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության քարտուղար Նիկոլայ Բորձյուժանը հայտարարել է, թե կազմակերպությունն արդեն ասել է, հիմա էլ կրկնում է. Ղրղստանում տեղի ունեցողն այդ երկրի ներքին խնդիրն է և չեն պատրաստվում երկիր ցնել խաղաղապահ զորախումբ։
Եվ ավելացնենք, պաշտպանության նախարար Իսմայիլ Իսակովը մեր ռադիոկայանի ղրղզական ծառայությանն ասաց, թե իրավիճակը արդեն վերահսկում են։ Հարավում հիմա հանգիստ է, նահանգապետը վերադարձել է գրասենյակ, հիշեցնեմ, սա ժամանակավոր կառավարության հավաստիացումն է։ Այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Լուսինե Գրիգորյանը Լոնդոնից, Աստղիկ Բեդևյանը, Արմեն Քոլոյանը Պրահայից, ծրագիրը վարեց Հրաչ Մելքումյանը։